Angazi ukuthi kuma lo othu kuyanyakazela uyabe sithi ukuthi abantu ngiphakathi edolobheni njengamanje abantu baqhubeka bezenzela abakwenza nsuku zonke ukuzama ukuziphilisa bona labantu ababo. Kasiboni lutho, akulani olutshengisela ukuthi ngabe lowo mkhosi obakaza kangaka uyabe ukhona kuhlaza. Kuke wabonakala abantu ngabona abade abalitshumi lanhlanu 15 bezama ukugijigijima behlabehlabela nge-Discord khonapa bezama ukuqoqa abantu. Kodwa abantu azange babanake, azange babaqhakezele, azange babatshayelele amakhwelo. Wonke umuntu nje uzenzela khona lokhu akwenza ukusa kwamalanga udinga ukuphila akunyakazela sibili hayi thina abanika sikakuboni.
Ngezinye indlela singabona iphelandaba stadium igcwele kusasa kutsho ukuthi abantu babe bezihambele ngentando yabo.
Hayi kangiboni bezihambela ngentando yabo njani ikakhulu abantu bemaphandleni badelelwa kakhulu ibandla leli. Iza kuba amabhasi lamaroli bayekhona le makhaya bethuselwa abantu ukuthi nxa ye ungasahambanga ungasagadaki ibhasi siza kwenza lokhu lalokhu lalokhu. Abantu ye bangaba khona njengoba beza kuba khona estadium kodwa ukukhumbula ukuthi baza babuthi nxa zonke lezi ezematisawuzi baze bayefika kombimba phansi le phambi kwawo madlambuzi bayefika esikwalakwala le khatshana e-Bidebridge bayefika khatshana khona le egwatemba. Asoze bayekele ukuba khona ngoba imoto zizaphuma baza kwethuselwa athwalwe indawana yonke le eMaxaw. Bangaba khona ye kodwa-ke nje abalapha simili bona abahlala emnyango westadium ngibona balutshwana abaza kuya khona.
Nxa kuyikuthi abantu ababanjwanga ngamandla nxa babe begcwele kutsho ukuthi babe bevela kwezinye izigaba na?
Ye abantu bavela kwezinye izigaba inxa ziyaqalisa ukubathulula namhlanje ntambama. Ngoba nxa kungenjalo vele balutshwana abantu abangayo emhlabeni lo njengoba ngizitsho abantu badiniwe anti bayakhuluma siyabezwa. Abantu kulezi nsuku bakhangelane lobunzima bona lobo bubonwa yilizwe. Ngubani ozachitha isikhathi sakhe siyakuzwa ingoma endala esihlathela iminyaka phose yamashumi amane elokhu etshela into efana nayo ethenjiswa izithembiso ezingafezekiyo ezingekho. Abantu sebakunazelela ukuthi okunye nje yikuhlungu ukukhumba-khumba izindlebe zabo